Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Dekodet. Så det hadde vært bedre å ha en datamaskin som egentlig er litt på nivå med disse spillerne, og er litt dårligere. Og da kan den si, ja, det er en liten fordel her, eller hvertfall noen har et press.
Dekodet.
Ja, jeg ga bort dronningen min. Det var det jeg sa da, jeg er ganske dårlig i sjakk.
Ja.
Men jeg holdt jo en stund da, faktisk. Men når jeg spilte mot Atle Grønn, så spilte jeg faktisk mitt livsparti. Det var for et år siden, da var jeg veldig solgt, for da fikk jeg skryt også. Men sannheten er at jeg er jo egentlig ganske på et litt lavere nivå da.
Jeg synes ikke det var dårlig det du drev med.
Nei, ikke sant, for det jeg prøvde å fiske til litt sånn
skryt. Ja, du hadde litt dårlig tidsbruk.
Litt dårlig tidsbruk.
Spille fortere.
Ja.
Hvis du spiller fortere, så kan du tape tidligere, så...
Men hvor, hvilket nivå er du på, eller hvilken rating har du?
Jeg har i feed-rating, så over brettet, så har jeg 1970. Og så på nett så kan jeg ha nesten 2300 på en god dag.
På en god dag?
Ja.
Fader, det er rått. Og du har spilt liksom hele livet, eller?
Ja, jeg hadde sjakk som fag på skolen i andre klasse på barneskolen. For da bodde jeg i New York, og da lærte jeg sjakk, og så har jeg spilt siden den gang, egentlig.
Ja, gøy. Og er det noe du... tjene penger på, eller er det hobby liksom, ved siden av studier, eller hvordan tenker du det?
Jeg faktisk vant penger for en turnering for 2 helger siden, men det var, jeg tror kanskje det er det meste mengden penger jeg har vunnet, og det var 2000 kroner.
Ja.
Men jeg pleier ikke å tjene noe særlig penger på akkurat det sjakkelige. De fleste som lever av sjakk er jo trenere, ja. Eller kommentatorer, eller
alt mulig annet. Ja, for det er vel strengt tatt bare Magnus Carlsen, kanskje, som lever av det? Eller?
Topp 40 i verden tror jeg klarer seg veldig fint, fordi de kan være... sekundanter, og de kan skrive bøker.
Ja.
De kan gjøre mye annet da.
Men så hva gjør du ved siden av sjakken? For du har jo da skrevet en veldig interessant master, som vi skal snakke om i dag, om kunstig intelligens, og hvordan man kan bruke sjakkcomputere til å lage menneskelige trekk. Eller mer menneskelige trekk, er det vel?
Ja.
Ja. Så det er, du studerer, antar
jeg? Nei, jeg er ferdigstudert.
Ferdigstudert,
ja. Så nå jobber jeg som utvikler i et software startup, eller scale-up.
Gøy, så du programmerer også?
Ja.
Altså du er koder, så det er du som har kodet i den der oppgaven du har skrevet i masteren, så har du kodet det programmet selv?
Ja, det har jeg.
Kult, men hvor kom ideen til masteren?
Den kom fra at jeg hadde veldig lyst til, når vi har på TV2-sending, så har vi sånne prosenter som viser hva er sannsynligheten for at en spiller vinner, da, eller hvor godt de ligger an. Men så følte jeg at den alltid tok hensyn til hvor bra datamaskinen mente stillingen var, og ikke hvor bra mennesket selv synes det var.
Ja.
Så det er ofte Magnus kommenterer etterpå sånn, å, da følte jeg sto kjempebra, men så sto han egentlig ikke så bra.
Nei.
Så jeg hadde lyst til å på en måte få med det personlige vurderingen i det. Og da begynte jeg å fikle litt med det på fritiden. Og så tok jeg kontakt med Play Magnus, som har en sånn app hvor du kan spille mot Magnus Carlsen i ulike aldre. For de har jo nettopp prøvd å gjøre det, at de prøver å finne hva ville Magnus gjort når han er 15 år eller 18 år.
Ja.
Så da ble det naturlig å samarbeide med dem. Så det var de som liksom hjalp meg og fikk meg litt på sporet da, av hvordan vi skulle få til det.
Men forskjellen her er at Play Magnus, det er ikke artificial intelligence, ikke sant? Det er vanlig, jeg vet ikke hva som ligger til grunn her for de kalkulasjonene, men det du har gjort er noe som heter, eller det er det vi kaller for AI, er det ikke det?
Ja, ja. Så da prøver vi liksom å lære, da prøvde vi å observere masse partier, og så utifra det, så... er det noe på en måte magi nesten som skjer i koden, som er vanskelig for oss mennesker å forstå, hvor den da justerer seg hele tiden, og så blir den bedre og bedre til å gi ut på en måte det tilsvarende på noe den ikke har sett før. Så da ser den på, oi, disse 100 000 partiene har vi, da vet vi hva som skjedde, og så får vi et helt nytt parti, hva skal vi gjøre da?
Ja.
Så det er den jeg prøvde å svare på. Og så først ville jeg jo egentlig finne ut, hva er det Magnus ville spilt i en stilling, eller hvilken som helst spiller for den saks skyld. Men så fant vi ut at det er for få partier per person. Så da bestemte vi oss heller for å prøve å finne ut hva ville et menneske på visse nivåer gjort. Ja. Så det ble på en måte litt forenklet da, for det en vanskelig ting å få til.
Men har dere da utviklet et sjakkprogram som fungerer i dag, som kan brukes,
ja.
Som åpent for meg? Kan jeg liksom laste ned det her, liksom? Eller det...
Nei, den kunne spilt på Lichess, som det heter, men den er ikke offentlig ennå.
Nei, men er planer om å lansere den?
Den er ikke så bra. Altså,
Nei, for det kanskje konklusjonen i masteren. Jeg vet ikke om du kan snakke om det allerede.
Jo. Jeg kan si at de metodene vi prøvde var ikke... de beste metodene som man har funnet ut kanskje litt i ettertid. Men det er også det at jeg prøvde å få min datamaskin til å spille som et menneske, så er den av den grunn ikke så god. Fordi de andre datamaskinene prøver jo å bli så gode som mulig.
Ja.
Så min, den kunne jeg slått i ny og ned.
Ja. Ja, okay, ja.
Så det var jo litt interessant. Men det kan jo være nyttig å ha noen datamaskiner som ikke er liksom helt perfekte også.
Ja.
Fordi det er jo morsommere å spille mot noe som er litt likere deg i nivå. Og så har de jo nylig klart nå å gjøre det på en måte det motsatte da. At de har klart å lage et program som ser på masse partier, og så finner du ut hvem var det som spilte det.
Ja, ok, den finnes allerede.
Ja, men den du... er ikke offentlig på grunn Nei. Av personvernhensyn.
Ja, mens det du har laget er på en måte det motsatte
ja.
Av det igjen. Ikke ja. Sant? Men hvordan er det man klarer å få en datamaskin til å... spille mer menneskelig, handler det da om å gjøre den, altså det er jo basically å gjøre den dårligere da, for en supercomputer i dag er jo helt uståelig, ikke sant?
Ja.
Men du må gjøre den dårligere, men ikke urealig, det må liksom være menneskelig dårlig, og ikke ja. Sånn random dårlig.
Ja, for det er jo litt det som var de første forsøkene, ikke sant? Hvis man tenker bare, la oss i ny og ned, hvis vi skal på en måte dumme ned en datamaskin, så kan man tenke at hvert femte trekk bare gjør vi noe tilfeldig,
ja, ikke sant?
Så er det mest sannsynlig et dårlig trekk. Men da plutselig skjer det jo trekk som ikke henger på greip, da handler ikke liksom trekkene, de stemmer ikke med hverandre, og det er ikke noe logikk bak dem, mens mennesker tenker jo ofte, vi har denne planen, la meg gjøre masse trekk som tilsvarer den planen. Så man må liksom finne, i hvert eneste trekk må man ta en helt annen vurdering enn det man bare, og bare ta det beste trekket. Så da ble det en veldig annen prosess, og da ble det liksom å på en måte se på menneskers partier fra Lichess, og så se i alle disse situasjonene, så har mennesker gjort sånn og sånn og sånn og sånn. Hva kommer de da til å gjøre her? Og så bare ignorerer man egentlig hva datamaskinen sier.
Ja.
Den objektivt beste datamaskinen, den vil jo si noe helt annet.
Nettopp.
Og da vil jo den menneskelige datamaskinen gi en feilaktig vurdering av stillingen.
Ja.
Men det er på en måte en bra ting, så det sikter ja, man liksom på. Da.
For det gjør det mer menneskelig.
Ja.
Men bare så jeg skjønner liksom forskjellen på La oss ta for eksempel Stockfish og AlphaZero da.
Mm.
For AlphaZero, det er også basert på artificial intelligence, ikke sant? Samme ja. Som det du bygger.
Mm.
Mens Stockfish, der er det rene matematiske kalkulasjoner som bare analyserer tusenvis av trekk, og så bare finner den basert på statistikk hva som er det beste trekket.
Ja, for der er det sånn at den har liksom en, eller i hvert fall før i tiden, nå har den endret seg litt grann, nå som AlphaZero var veldig bra. For AlphaZero, den spiller liksom mot seg selv og finner ut hva burde jeg gjøre. Men Stockfish, den hadde sånn, på en måte hardkodet inn en springer er verdt 3 poeng
okay.
en løper er verdt 3 poeng, og så videre og så videre, men så hadde den, var jo mye mer avansert enn det, så den hadde liksom at i starten av partiet så er disse brikkene verdt sånn og sånn, slutten av partiet er de verdt sånn og sånn, og så for hver stilling den får inn, så teller den da hvor mange bønder har du, hvor mange brikker er det totalt på brettet, hvor mange felter har du kontroll over, hvor mange åpne linjer er det, ta hensyn til basically alt av det vi mennesker vet er bra sjakktrekk,
mm.
og en godt plassert brikke, liksom. Det vet vi hva er. Så da har vi liksom klart å gi den en poengsum, som på en måte summer sammen, og så gir det den stillingen en score. Men det er jo den ulempen da, at da er det vanskelig for den datamaskinen å bli så mye bedre enn mennesker, fordi den bygger på en måte på alt det vi allerede vet. Mm. Så hvis det var noe vi har grunnleggende misforstått med sjakk, at kanskje tårnet er den beste brikken, da ville jo ikke den metoden fungert. Men så er det fordi det er så mange gode sjakkhoder i verden som har gått sammen og funnet ut dette er de beste trekkene, dette er de beste brikkene. Da har man liksom klart å lage en skikkelig bra evalueringsfunksjon som ser på det partiet og sier sånn er det nå.
Ja.
Men mens AlphaZero, den bryr seg ikke hva mennesker har sagt. Så den måtte bare finne ut alle brikkeverdiene selv. Og da har den kanskje funnet ut, ok, kanskje en løper ikke er verdt 3 bønder, kanskje den er verdt 3,2 bønder.
Mm.
Og det blir jo sånn nye oppdagelser da. Så det er jo det som er veldig kult med den maskinlæringen. Og så har det jo også påvirket nå Stockfish til å faktisk bruke noen lignende nevrale nett for å finne de vektene blant annet til brikkene da.
Ja.
Hvor mye er egentlig en brikke verdt? Så okay. det endret seg
senere. Ok, så Stockfish har også begynt å snuse på liksom mm. artificial intelligence, ja. Sånn sett.
Nesten det.
Fascinerende. Mm-hmm. Ja. Men selv om det heter kunstig intelligens og maskinlæring, så er det jo basically... For den er ikke intelligent i den forstanden som vi snakker om, med menneskelig mm. intelligens. Selv om den har lært seg sjakk på egen hånd og utviklet seg selv, så er det handler ikke bare om å mate med masse informasjon, og så bare, det er basically bare statistikk og jo. Tall som den bare kverner rundt på. Så jeg vet ikke om artificial yep. intelligence, men det er kanskje mer sånn generelt om AI, da, om ja. Det er riktig begrep.
Ja, det er jo derfor hvertfall jeg har hatt det på mitt studie, fordi jeg har gått matte, og så har jeg spesialisert meg i statistikk, og så innenfor statistikk igjen så har du mye maskinlæring. Så det er veldig godt poeng som du sier at det er jo mer data der, jo større fordel får du. Og det er ja, det er vanskelig å si liksom om det er da å virkelig lære eller virkelig å forstått noe på samme måte som mennesker gjør, men det er jo derfor også det er veldig gøy å kunne på en måte forske på sjakk på sånne måter, fordi der er det veldig enkle avgjørelser. Mm. Det er den brikken til det feltet. Og så må man liksom, kan man senere anvende sånne ting på annet. Så litt som de der forskerne som så på hvem har spilt dette partiet, du kan jo anvende det på hvem har gjort disse korttransaksjonene, hvem har trykket rundt omkring på nettsiden på denne måten.
Ja.
Og det, ikke sant, det er de anvendelsene som er på en måte virkelig, hva skal jeg si, intelligente. Det ville jo vært utrolig å ha noe sånt.
Det er sånn personverns skyld kanskje rundt det da.
Ja, nettopp. Så det er på en måte derfor sjakk er en veldig bra ting man kan bruke til å forske på maskinlæring, fordi det er så konkret, ja. Det er så mye data, og det er så mye, det er så enkelt å kode om fra et trekk til noe en datamaskin skjønner da.
Ja.
I forhold til menneskelige avgjørelser i livet generelt.
Ja, ja. Mm. Ha, spennende.
Ja.
Har du noen planer om hvor du skal ta dette videre, på en måte, dette programmet? Er det Play Magnus som eier det, forresten?
Ja, det er det. og jeg vet
det var en dårlig deal for deg, forresten. Du burde jo sikre for å eie det.
Nei, men det som også var at så avanserte, eller så tunge maskinlæringsmetoder som jeg brukte der, jeg kan ikke se for meg at det kommer til å funke på en mobiltelefon, fordi jeg har jo ikke tatt så mange praktiske hensyn til det, og det er jo der de har den appen sin, da, for eksempel. Så... Nei, det var mest fordi jeg synes det var veldig gøy å lære om det. Og jeg synes jo sånn, min motivasjon er fortsatt dette med disse prosentene vi har på TV2. Hvordan kan vi gjøre de bedre? Hvordan kan vi faktisk stole på dem? Fordi jeg ser ofte på dem og tenker, nei, det er ikke sånn.
Nei.
Det er ikke sånn, fordi den regner ut litt for sånn strengt matematisk. Den sier stillingen har en fordel 0,7 bonde, altså at den ene står en del bedre, men ikke så mye bedre. Og da sier den liksom, ok, da er det kjempestor sannsynlighet for at den spilleren vinner, en viss sannsynlighet for Remi, og kanskje veldig liten sannsynlighet for at den andre vinner. Mm. Men det er ikke nødvendigvis sant, for du kan jo ha en veldig ubalansert, vanskelig situasjon, hvor det er mer sannsynlig at noen vinner, og ingen får Remi.
Ja.
Så,
men er det Stockfish dere bruker i TV2?
Ja.
Hvorfor bruker ikke Alpha Zero? Er ikke den, jeg tenker at den er mer menneskelig, men det er kanskje ikke det heller.
Det er ulike hensyn man tar der. Altså, Stockfish er jo et program man på en måte, som er open source og tilgjengelig, og Alpha Zero er ikke Lila Zero, er på en måte en open source versjon av Alpha Zero igjen. Men nå er jo mange av disse datamaskinene, faktisk en ting, grunnen til at jeg ikke synes at å bruke den Lila Zero, eller Alpha Zero, er så bra, er fordi den veldig ofte ser på en stilling og ser den så dypt at den sier, dette blir Remi, og da bare gir den en vurdering null. Og det sier oss jo ingenting.
Nei.
Så det hadde vært bedre å ha en datamaskin som egentlig er litt på nivå med disse spillerne, og er litt dårligere, og da kan den si, ja, det er en liten fordel her, eller i hvert fall noen har et press. Mens hvis du bare har verdens sterkeste datamaskin som bare ser hvordan å på en måte parere alle trekk.
Ja, ja, ikke sant, fordi, hva slags rating har Stockfish liksom? Er det, snakker vi 3000?
Ja, 3600 kanskje.
Ja, ikke sant?
Mm. Men veldig vanskelig å ha en rating i forhold til mennesker.
Ja, for når den sier at det er remi, så er det nødvendigvis ikke remi for en toppspiller på 2007 da.
For de forutsetter jo at du gjør nettopp de trekkene den sier.
Ja.
Og så hvis du da ikke ser ett av de trekkene i den lange rekken der, så er det jo ikke det som er vurderingen.
Men det sier jo fortsatt at spillerne har en liten fordel eller ulempe den ene eller andre veien, da, som dere også kan bruke.
Ja.
Om, i NRK så bruker de den pila, ikke sant?
Ja, er det er lignende.
Ja, ikke sant?
Så det gir jo en indikasjon, men det er ikke alltid den gir den riktige opplevelsen til spillerne, og den gir ikke alltid heller riktig bilde på at fordi en stilling er null, en vurdering av null, så betyder det at det likt, men det betyder ikke at det vel, da kommer det til å bli remi.
Nei.
Sant? Det blir sånne mange, det blir på en måte flere dimensjoner man ikke klarer å skille på, når det så høyt nivå på de datamaskinene, som ikke tar hensyn til spilleren sin tid, for eksempel, ja. Så er veldig liten tid, og så sitter du der med 30 sekunder igjen, da blir det lettere å gjøre en dårlig
trekk. Ja, ikke sant, sanne faktorer da, ja. Ikke sant, som, ja. Ja, det interessant, men kunne man koda inn det da, at det dårlig tid? Ja, ikke sant?
Ja, det, så det prøvde jeg også på. At, og det brukte de som klarte å gjenkjenne spillere fra partiene. Da så de på tidsbruken som en av tingene de tok inn liksom, i modellen sin. Og da kan du liksom se, å, det er skikkelig tendens for Magnus å bruke et kvarter på disse trekkene her i midten. Og så spiller han veldig fort i åpningen og veldig fort i slutspillet, for eksempel. Da.
Ja.
Og hvordan vil det da påvirke sannsynligheten for at han vinner og så videre.
Ja, ja.
Så det er veldig mange ting man kan ta hensyn til.
Ja, ikke sant?
Og det gjør ikke de da, Stockfish da, ja. Eller AlphaZero.
Og hvis det er, på en måte, det er 30 sekunder igjen på klokka, så er det veldig usannsynlig at en spiller hadde valgt en veldig dyp analyse og liksom, lange strategiske vurderinger. Liksom.
Og så er det jo, så sånn sett er jo AlphaZero litt mer lik menneske på at den har en litt sånn intuisjon for stillingen, mens Stockfish har liksom en kjempelang sekvens av trekk. Stockfish har liksom sett på alle trekkene, og så har den gått liksom inn i et slags tre av mange millioner muligheter, og så har den sett hva er best av disse tingene.
Mm.
Men det er jo ikke sånn mennesker tenker. Mennesker vurderer jo på en måte 2-3 ting, kanskje.
Ja,
og så bare ser de, ja, jeg gjør det der. De kan, liksom, mennesker kan utelukke så mange alternativer med en gang, men Stockfish går skikkelig sånn brute force, bare sjekke gjennom alt.
Brett liksom alle muligheter på en gang, men det, da krever det en ganske hissig prosessor da, for å gjøre det såpass raskt.
Ja, det, men det så har liksom ting blitt så mye bedre og mer effektivt, at nå kan man jo få til det på en mobil, som er en ganske utrolig utvikling.
Men la oss se for oss at dette her blir en gigasuksess da, at du blir milliardær, eller nei, du er jo den ikke, men, men at det blir kjempesuksess. Hva, hvilke fordeler, eller hva, hva kan vi bruke det til? Jeg bare ser for meg flere bruksområder her da.
Ja, det første bruksområdet som jeg føler hadde vært det kuleste, hadde jo vært hvis, nå skal jo ikke Magnus spille flere VM-matcher, men hvis han skulle spilt, nå skal jeg møte Caruana igjen, og så må du, du skal gå i HR-trening på det i 6 måneder, og så er det, da vil du på en måte spille mot noen som spiller som Caruana sin spillestil. Det kan det være
kult.
En fordel. Så
kult.
Hvis du hadde klart å lage en datamaskin som spiller akkurat som Caruana, så klarer du liksom å lage litt mer realistiske treningssituasjoner som kunne gitt mye mer utbytte. Da. Og så kunne du analysert masse partier som ikke engang skjedde mot Caruana. Og så kunne du sett på, og det jeg pleier å tape på, eller det jeg pleier å vinne på, er sånn og sånn og sånn og sånn.
Og det er jo det Play Magnus har prøvd på i den appen.
Ja.
Men at det er ikke da kunstig intelligens som ligger bak, ikke sant?
Nei, ja. Nei, så det er, ja, det, jeg vet ikke hva jeg kan si om hva, hvordan de har
gjort det. Nei, det er kanskje hemmelig. Men...
Men den er på en måte mer tiltenkt for en sånn... det er jo mer for på en måte en sånn nivåutvikling som Magnus har, heller enn at den skal i så stor grad fange opp akkurat den spillestilen som Magnus gjør da. Så hvis man i tillegg hadde fått til hvor lang tid ville Caruana sitte og tenkt i den stillingen, ikke sant? Det ville vært veldig nyttig å ha noe sånt. Og så hadde det vært gøy hvis man hadde kunnet liksom, egentlig bare simulert en hel turnering. Magnus sitter og venter på hvem skal være VM-motstanderen min av disse som spiller kandidatturneringen. Hvis man da bare kunne kjørt en skikkelig bra simulering hvor alle datamaskinene til de ulike spillerne spilte mot hverandre, kunne man se, åh, hvem er det som kommer til å vinne?
Ja.
Så kunne man begynt å forberede seg
før kandidatturneringene.
Ja. Og så er det usannsynlig at man får til noe så bra. Men det, er liksom, det hadde jo vært skikkelig fantastiske ting å få til da.
Ja, kult.
Som jeg ikke vet om kommer til å skje i vår levetid, holdt jeg på å si. Men,
nei. Men teknologien utvikler seg lynfort, da, så det kan jo skje. Men du, Issa, så nevnte du et eller annet om at var det Microsoft du sa, som hadde laget den motsatte versjonen, at de analyserer da masse partier, og så skal de prøve å finne ut hvem er det som står bak disse partiene. Er det, men det er på en måte, det er nesten det samme, da, bare at det er snudd på hodet.
Ja.
Kan din, ditt program på en måte gjøre det også?
Nei, så det er overraskende annerledes. Jeg har nevnt det et eller annet sted i min masteroppgave, sånn, det hadde vært en kul ting å gjøre, further work, og så videre, og så videre. Men det var, det er vanskelig, og det de har gjort er jo mer anvendelig til verden utenfor sjakk.
Mm.
Så jeg har jo på en måte gjort det veldig sånn, dette er gøy for sjakkens skyld, spill som et menneske. Mens de har jo tenkt sånn, hvordan kan vi ut fra masse beslutninger finne ut hvem tok disse beslutningene?
Ja.
Og det har jo en mye større nytte, og er jo også hvorfor de har forsket på det den veien sikkert også.
Ja.
Så,
ja, hvorfor er det større nytte da?
Fordi der kan man liksom finne ut, ja, hvem... ja, det kan brukes til for eksempel folk som gjør ulike transaksjoner med bankkortene sine, ikke sant? Og tar ulike valg på en nettside, kjøper inn disse varene veldig ofte, hvem burde vi reklamere til da? Så det de har gjort er jo litt mer anvendelig til verden utenfor sjakk. Og så har de, men det er veldig gøy at sjakk kunne brukes til det formålet da. Og de brukte også partiet fra Lichess, for de er liksom åpne og tilgjengelig for alle. Så da kunne de bruke masse partier og se på hvem kan det være som har spilt dette her. Og den blir ikke like anvendelig til for eksempel å finne ut disse sannsynlighetene for hvem som kommer til å vinne. For det er jo ikke like ofte at man ser på et parti og ikke aner hvem som spiller det.
Nei.
Så det er på en måte
anvendelig
til helt andre ting, kanskje viktigere ting.
Ja.
Men har, ja, det er kult
uten at
det
kan bruke. Også, ja. Men så kanskje en gang i fremtiden så sitter du på TV 2 og kommenterer med ditt eget sjakkprogram foran deg?
Det hadde vært veldig kult, jeg får se om jeg får lov til det.
Men det har jo vært en ganske sinnssykt evolusjon da, fra liksom, jeg vet ikke når de første sjakkcomputerne kom, ja. Men alle kjenner jo til, eller alle sjakkinteresserte i hvert fall, kjenner jo til Deep Blue fra 1997, første som slo Garry Kasparov.
Ja.
Og da var, liksom, da var folk har skjønt veldig opptatt, det var veldig spennende da, dette med menneske versus maskin.
Ja.
Det er ikke noe spennende lenger, for nå, maskin gruser jo alle, selv Magnus Carlsen.
Ja, og det er jo også veldig gøy at den AlphaGo, som på en måte var den ekvivalente til AlphaZero, men for spillet Go, der var det første gang den klarte å slå et menneske i et enda mer avansert spill. Så det er veldig gøy at det har vært den utviklingen, fordi folk har forsket på sjakkdatamaskiner siden sånn 50-tallet. Okay. Og de første som drev med computer science, de satt liksom og prøvde å finne ut av dette her, for det var veldig sånn bra modellsystem for å teste ting på. Og når det endelig da gikk, så har det liksom bare gått en vei, og da har det bare blitt bedre teknologi, ting tar mindre plass, du kan få det på mobilen din, til den utviklingen i dag, at det er jo helt avgjørende for de beste i verden sin forberedelser. Det gjør sjakksendinger på TV morsommere å følge, fordi nå vet man jo faktisk hvordan det ligger an. Man trenger vanligvis eksperter. Nå skal ikke jeg kanskje snakke meg selv ut av en jobb jeg har som sjakkekspert, men man kan følge med da, på hvordan det går i sjakkturneringer på grunn av disse vurderingene. Men samtidig så gjør det også at man noen ganger da skrur av hjernen sin litt grann, og tenker liksom, åh, dette vinner Magnus lett, uten å ha sett ordentlig på hvordan det faktisk sjakkelige står til. Da.
Ja. Men hva var det etter Deep? Var det Stockfish som kom da etter Deep Blue?
Det har vært mange.
Ja, okay.
Så det var Fritz, var en, og Houdini. Det har vært kjempemange. Det er til og med en nettside hvor de beste sjakkdatamaskiner i verden bare spiller mot hverandre i evigheten. Hver dag, i det de er ferdige med et parti, så begynner et nytt.
Og det bare fortsetter så kontinuerlig.
Evig mot hverandre. Og de spiller alle mulige åpninger, de gjør, så det kan man sitte og følge med på, The Computer Chess Engine Championship, eller et eller annet sånt, TCEC heter det.
Det er ekte sakte TV.
For spesielt interesserte, bare sitte og se på datamaskinen, kverne det ut mot hverandre.
Damn.
Og da har de jo litt forskjellig spillestil, og litt forskjellige måter de har blitt laget på, så det er jo gøy å følge på det sånn sett.
Ja. Men Stockfish, det er norsk, ikke sant?
Ja, det er litt norsk, så det er både, den er vel oppkalt, jeg tror den navnet kom fra noe sånn, fordi bacalao, noe sånt der, et torsk og noe spansk, altså norsk og spansk. Men det var den ene veilederen min på det prosjektet da, Tord Romstad, som var en av de første som utviklet den Stockfish.
Var det?
Ja, og det var... Det ble et sånn gruppeprosjekt i veldig stor grad, og nå er det jo masse folk over hele verden som bidrar til det, ved å til og med bare donere liksom processing power, hvordan det blir på norsk, på sine datamaskiner rundt omkring i verden, til at den kan på en måte prøve å teste. Hvis vi sier at denne løperen er verdt 5 poeng, hvordan går det da? Og så gjør de små forbedringer hele tiden.
Yes, så det er et gratis program som bare, og open source kanskje?
Ja, og alle samarbeider om å finne, og gjøre den enda bedre og bedre og bedre og bedre. Men så kan man jo stille seg spørsmålet på, eller i hvert fall det jeg synes da er jo på en måte, det er ikke så interessant å gjøre datamaskiner bedre når de først slår menneskene så mye.
Det er sant.
Ja. Jeg synes det er mer interessant å liksom finne ut hva kan vi bruke det til, for eksempel finne ut hvem kommer til å vinne partiet, hvem spilte disse partiene, så det blitt mye annet da, som de blir brukt til.
Men etter Stockfish, så, for Stockfish var liksom da, holdt jeg på å si, bransjestandard, eller det beste chess engine på markedet lenge, og så kom plutselig AlphaZero, jeg vet ikke om det kom ut av det blå, men når det først kom, så bare grusen Stockfish, var ikke det?
Jo, og det liksom den maskinlæringssatsingen til Google som har, nå har den løst sånn, proteinbretting problemer som jeg har ingen kunnskap til å forstå, og at den nå klarer å slå mennesker i Go, og at den klarte å lære seg selv sjakk bare ved å spille mot seg selv mange, mange, mange millioner ganger. Jeg bare satt og spilte mot seg selv i 4 timer, men veldig mange partier da. Og da kunne den faktisk slå Stockfish på det tidspunktet.
Nei.
Og siden den gang så har Stockfish tatt inspirasjon av noen av de nevrale nettverkene som AlphaZero bruker, og da har Stockfish på en måte forbigått igjen da. Men med veldig liten margin. Så det er jo
så Stockfish har gått forbi AlphaZero?
Ja, men dette er i konstant utvikling.
Ja.
Så det kan endre seg. Det sier jeg nå, men hvem vet hvordan det er om noen uker eller måneder. Og på denne TCEC-siden så kan du sitte og se på dem spille mot hverandre. Og da er det jo en sånn, nå vant Stockfish Liga 25, og så neste år, ok, nå var det plutselig AlphaZero som vant, og så går det frem og tilbake.
Maskin mot maskin er jo nye maskin mot menneske, da.
Ja.
Det er mye mer spennende.
Men er det det spennende?
Er det egentlig spennende?
Nei, jeg mener nei, det er ikke så spennende.
Men og så er det dette med hvor langt en datamaskin kan kalkulere, da, fordi det er jo et annet sånn, en sånn saying om at det er flere sjakktrekk enn det er atomer i universet, eller stjerner i universet, det er så mange at det bare, man kommer ikke til bunns, da, men med kunstig intelligens, tror du man da kan komme til bunns, runde sjakk, da, for å si det sånn, og analysere alle mulige trekk?
Ja, det synes jeg er vel vanskelig spørsmål, for det er jo mange som også lurer på, sånn, er sjakk liksom en forsert remi, altså blir det remi uansett, hva hvis begge spiller de beste trekkene? Og det er mye som tyder på det. Men vi har jo på en måte ikke noe bevis for om det er det. Men,
fordi hvis, du sa det kanskje sammen, hvis AlphaZero spiller mot Stockfish, så blir det alltid seier til en av de da? Eller blir
nei,
det ofte,
nei, da blir det remi. Nesten alltid remi. Men den første gangen de to spilte mot hverandre, så tror jeg det ble 24 seire til AlphaZero og 76 remi.
Okay.
Om jeg ikke tar feil. Så det, nesten alltid blir det jo remi. Fordi de er jo så jevne. Og så kommer det i ny og ned noen partier hvor det er litt sånn, oi, sant, der fikk det til noe. Men ja, om det kan løse sjakk, det er jo derfor jeg føler at på en måte, jeg tror, ikke sant, man har, hva heter det spillet på norsk? Checkers. Er det Dam det heter?
Jeg har ikke spilt det, men jeg vet jo hva du mener. Dam, ja,
Dam sikkert. Den er jo løst sånn at de beste i verden der kan sitte og pugge de beste trekkene hele veien, og da vet de at det er sånn og sånn.
Ok.
Men det finnes fortsatt turneringer med det, og da har de gjort sånn at de har gjort 3 tilfeldige trekk, og så spiller man.
Ja,
for å på en måte løse det problemet. Og sjakk har jo på det tilsvarende måten en litt sånn tilfeldig versjon av sjakk som heter Fischer Random, som det nettopp var VM i, hvor de trekker stillingen til alle de bakerste brikkene, da, ikke bøndene, og plasserer dem hulter til bulter. Og det er en måte å komme ut av hva skjer hvis vi løser sjakk. Men jeg tror uansett ikke at det kommer til å skje, og selv om det skjer, så er det så mange individuelle valg og muligheter som ikke nødvendigvis er dårlige, men bare veldig forskjellige, som gjør at ingen mennesker vil kunne ha plass i hodet sitt til å forstå den løsningen.
Men la oss si om 100 år, da, tror du at forberedelsene har blitt så gode i kombinasjon med liksom sjakkomputere, selv Fischer-sjakk kan løses, eller at man kan forberede seg til Fischer-sjakk også? Da?
Nei, jeg tror ikke, for det er 960, eller egentlig 959 mulige stillinger. Og i bare vanlig sjakk nå, så har du bare én stilling du skal kunne. Og der har folk brukt et helt liv på å finne de beste trekkene. Det skjer ikke da med 960 først utgangsmuligheter, og så skal du kunne så mange trekk i hver av de. Nei, så det tror jeg ikke.
Nei, det er bra.
Så det er jo det som er nettopp fint med den fischsjakken, at den bare løser det problemet med at alt har blitt åpningsforberedelse.
Ja.
Kaos.
Ja, for har ikke det blitt et problem, i hvert fall i klassisk sjakk, da? Kanskje ikke i lynsjakk og sånn. Men, og hvordan funker egentlig det? Jeg har lurt på litt sånn sekundanter og i VM-matcher og sånn.
Det er jo på grunn av datamaskinutviklingen at vi har liksom kommet så langt at vi vet fasiten på at dette trekket er det beste trekket. Og da må man vite hva er det beste trekket mot det trekket igjen. Og så må man kunne masse sånne trekk, og så må man sitte der og pugge disse tingene. Og jeg har jo gjort det også når jeg har spilt turneringer på høyt nivå, så må man forberede seg hver gang, fordi det jo motstanderen din, og da må du også gjøre det.
Men det for jeg skjønner at man kan forberede seg godt med når man spiller hvit, ja. Men hvordan kan man forberede seg når man spiller svart? For du vet jo ikke hva slags åpning motstanderen din da bruker.
Ja, eller på det litt lavere nivået. Jeg enig at Magnus, han vanskelig å spå, hva gjør han? Men hvis du bare skal ned til rett utenfor topp 100 i verden, så spiller folk i mye grad det samme.
Okay.
Så du kan se på databaser, hva har jeg for eksempel spilt forrige turnering med svarte brikker mot det trekket du gjør. Så da sjekker du, ok, jeg spiller E4, hva gjør Maud da? Og hun spiller alltid C5. Greit. Hva gjør jeg mot det? Og så går jeg og ser motsatt. Jeg ser at du spiller E4, da spiller jeg C5, og så ser jeg hva du gjør mot det.
Ja, okay.
Og da blir vi en sånn frem og tilbake dans til. Og så er den store skrekken på en måte at du vil ikke dumme deg ut, så hvis du har glemt å sjekke en veldig viktig variant, og så på en måte spiller motstanderen din det, og du spiller feil, så taper du på grunn av det.
Ja.
Da taper du før du har fått spilt noe sjakk omtrent, fordi motstanderen din har brukt en datamaskin, og så har den bare på en måte sitert ut alle de trekkene. Og det er jo liksom det kjipeste som kan skje da, at du ikke egentlig fikk spilt din egen sjakk.
Ja, det er nettopp det.
Og det er jo, Magnus har jo veldig fokus på at han skal spille veldig mye rart av den grunn. Men hvis du spiller rart, så får motstanderen en fordel.
Ja, det er det.
Så det er liksom en avveining hele tiden.
Men når det er langsjakk-VM, da, klassisk sjakk, så hører man om liksom de sekundantene som har sittet oppe hele natta. Ja. Men hva er forskjellen på hvorfor, altså det å forberede seg dagen før? Hva er det? De kunne jo forberede seg to måneder tidligere på en måte.
Ja, hvorfor? Og det har de gjort. Men så har matchsituasjonen endret seg, ikke sant? Plutselig er du... Det har spilt 6 partier i VM, og plutselig leder Magnus med et poeng, for eksempel. Da må vi legge om hele strategien, kanskje. Da må vi plutselig spille. Nå skal vi bare spille partier sånn at vi får remis, fordi vi ikke hadde, da hadde vi vunnet hele matchen. Så den strategien endrer seg. Og så er det også litt det at kanskje motstanderen har overrasket. Eller kanskje vi må ikke spille det som vi allerede har spilt, for det er en VM-match, er jo 14 partier. Så kanskje vi allerede brukte opp den beste ideen i det første partiet.
Ja.
Nå kan vi ikke gjøre det igjen, fordi det har de sjekket.
Ja.
Så det er veldig mye sånn tanker frem og tilbake, og alle må holde styr på det. Og det er så vanskelig.
Ja, ja, ja.
Og det er sånne lange filer med ting man må liksom bare pugge og prøve å forstå. Så det er, ja, jeg synes det er en veldig tung del av det.
Ja, ikke sant? Kan skjønne at Magnus ble lei. Og...
Ja, og det krever jo mange måneder hvor du ikke engang kan spille det du har øvd på, fordi du vil ikke røpe det i forkant
nettopp,
av VM-matchen. Så du må liksom... holde kortene til brystet, sitte der, øve masse, ikke kunne bruke noe av den kunnskapen, og så skal du spille 14 partier hvor du kanskje ikke får utløp for alt det der engang.
Men hvor mange sekundanter er det vanlig å ha i en sånn VM-match? Er det sånn at det er mye hemmelighold rundt deg, føler jeg?
Ja.
Men er det sånn at det sitter et team på 10 stykker og bare plukker dem på datamaskinen?
Det kan gjøre det. Før i tiden så gjorde det alltid, så var det kjempemange. Da var det nesten sånn, jo flere, jo bedre. Mens nå har man vel heller tenkt at det er liksom en sjefsekundant. Magnus har jo en sekundant, Petter Heine Nilsen, som blir man på alle turneringer og er liksom hans go-to-person. Men så er det jo et team som ikke nødvendigvis er med Magnus, som sitter og ja, finner ut de strekkene, tester ut, spiller mot hverandre, prøver å få litt praktisk erfaring, har litt meninger. Så sender de det til sjefsekundanten. Sjefsekundanten sier, sånn blir det. Foreslår dette til Magnus, og så kanskje Magnus setter seg ned ved partiet der og bare gjør noe helt annet.
Ja,
så der, kan det være.
Da er 24 timer waste.
Ja, det,
liksom. Men tror du, det blir jo bare spekulasjoner da, men tror du Magnus noen gang kommer til å spille en langsjakk VM-match igjen, eller?
Nei.
Tror du ikke?
Nei.
Han er lei, han er fed opp.
Jeg tror på en måte han har ikke noe mer å bevise. Han har ikke noe å tjene på, han har ikke noe å bevise.
Men det er liksom å komme i det gode selskapet med Kasparov liksom, som har vunnet så mange.
Ja, men jeg tror han er der allerede.
Han er der allerede.
Eller jeg føler at han kanskje i hvert fall selv tenker han er der allerede. Eller det, han har vunnet så mange ting at det er ikke noen tvil. Og så tenker jeg at det at du spiller VM da, det går jo på bekostning av veldig mye annet du kan spille. Så kanskje Magnus har lyst til å ha fokus på å vinne Fisher Random. Han har aldri vunnet FIDE World Cup, som er en sånn utslagsturnering. Så det hadde jo vært kult å vinne. Han har vunnet lynsjakk, og han har vunnet hurtigsjakk, og han har vunnet det og langsjakk alt på samme år. Han har liksom, det er ikke noe tvil. Og nå er jo nye målene som kommer over 2900 i rating.
Ja.
Så han har liksom funnet andre steder å motivere seg. Så jeg tror ikke han kommer til å gi seg, men jeg tror liksom akkurat den, om han vinner VM 5 ganger eller 8 ganger, det er liksom ikke der... på en måte omdømme hans, det vil ikke stå på det.
Nei. Men det 2900 målet, det er jo ganske hårette. Er det realistisk, ja, eller?
Nå, det er noen som har brukt også datamaskiner til å se på sannsynligheten for det. Og da tror jeg de kom frem til at det var en sånn 3-4% sjanse for at han ville få til det,
ja.
Ut fra masse utregninger de gjorde med altså dette ratingsystemet i seg selv. Det jo statistikk overalt i sjakk. Så det som vanskelig for Magnus at han veldig god, men så det ingen som på en måte helt i nærheten av hans nivå. Så for at han skal gå mye opp i rating, så må jo noen andre på en måte bli gode, de også. Ja, ja. Og i tillegg så taper han jo rating hvis han får remi mot alle spillere i hele verden.
Ja.
Da går han bare nedover, fordi det vil alltid være dårligere enn det som forventet av han.
Så han må vinne mot de aller beste spillerne for å klatre.
Så han må liksom ha en sånn utrolig seiersrekke da.
Mm.
Hvor han kan ha et par remier, men da må han vinne enda mer. Så...
Og han gått over 30, ikke godt da, men ja. Han vel 32, eller ja. Man ikke på topp gjerne
jo.
Slutten av 20-årene?
Ja, det er mange som mener det, men det finnes unntak.
Hikukara, holdt jeg på å si, nei, ja. Nakamura.
Ja.
Han vel 35, eller, ja, og, han tog fischersjakken da.
Og Aronian 39, eller kanskje han har blitt 40 nå faktisk. Og han jo også fortsatt i toppen i verden. Så,
og Annan spiller fortsatt bra.
Ja, han spilte jo Norway Chess tidligere i år, og lå an et tidspunkt der og ledde turneringen.
Ja.
Så noen ting er absolutt mulig, selv om man blir eldre. Men man har jo litt, på en måte, det litt tidspress på seg.
Mm.
Og jeg føler jo, jeg lurer på hva Magnus ville sagt om han, når han selv føler han har liksom piket sånn sjakkmessig. For det var jo et år hvor han vant alle VM i alle grener. Og nå gjør han ikke det. Han vant jo ikke denne Fischer-sjakken. Han vant ikke hurtig- eller lynsjakk-VM i fjor. Nå skal han jo spille det sikkert igjen i år. Så nei, jeg lurer på hvordan han selv... Jeg føler jeg ser mer tabber av han i partier nå enn jeg gjorde. Men det kan jo også bare være...
Mener du da nå de siste månedene, eller nå liksom siste året?
Ja, siste året. Okay, kontra i 2013, 14, 15. Mm. Da var han virkelig sånn helt uslåelig.
Han sa han har vært mye forsjøla sånn. Da. Jeg merker det selv hvis jeg er forsjøla eller syk, at det er liksom en sånn lokk over hjernen. Jeg spiller dårligere, og jeg tenker treigere på en måte.
Ja, og det å ha bra liksom, fysisk form, det jo noe han har blitt mer oppmerksom på i de siste årene. Og mange i topp. Sjakken har liksom innsett, oi, man må være litt fysisk trent, fordi man skal jo sitte og tenke i 5 timer, og utrolig nok så tar det på energien og kroppen i det hele tatt. Men ja, nei, det er veldig spennende å se om han kommer til å klare det 2900-målet, fordi det hadde vært sånn helt utrolig, men som sagt så står det ikke bare på han selv, det står på, kommer andre folk opp på et høyt nok nivå?
Mm.
Har han en veldig god periode? Er han syk? Plutselig så ryker alt sammen, ikke sant?
Ja.
Plutselig ryker et år med fremskritt fordi du var syk i en turnering.
Men han i hvert fall uansett den beste sjakk, om ikke den største, det blir jo sånn der ikke sant, subjektiv definisjon spørsmål, men han i hvert fall den sterkeste sjakkspilleren gjennom tidene.
Ja.
Den med høyeste rating.
Ja. Men så er det noen som mener at disse ratingene har økt med årene. At det har vært en slags ratinginflasjon,
okay.
Fordi det har vært flere og flere spillere, og da er det flere du kan på en måte få poeng mot, og da blir det en gjeng som bare klatrer oppover, fordi de har flere og flere å slå da, på sett og vis. Så det er veldig vanskelig å på en måte sammenligne spillere som spilte for 50 år siden, og de som spiller i dag. Fordi for 50 år siden, så hvis du hadde 2700, så var du i topp 10.
Ja.
Nå er du ikke engang i topp 40, har jeg lyst til å si.
Kan ikke du programmere en sånn datamaskin som får Capablanca til å... Eller,
ja.
Ta Capablanca som utgangspunkt, da. Men at han ble da født i 1988, for eksempel, og fikk lov til å trene med datamaskiner.
Ja, det hadde vært gøy. Og det var faktisk en siste fantastisk ting som hadde vært kul. Hvis jeg hadde fått til å lage en datamaskin som kunne spille som ulike personer, da kunne vi fått svar på det.
Ja.
Hvem er den beste gjennom tidene?
Rått.
Er Fischer bedre enn Carlsen og Kasparov? Vi kunne hatt en turnering, en umulig turnering. Med spillere fra alle mulige årstider og...
Du må ikke slutte med deg, det er dritrott.
Nei,
ja. Hva med datamaskiner i juksa? For det har nettopp vært en jukseskandale. Eller den pågår jo fortsatt. Og et hinsides søksmål. Jeg vet ikke om det havner i retten, eller om det...
Nei, jeg vet ikke om det har kommet så langt enda. Men ja, det er i hvert fall offentlig, det søksmålet.
Det er i hvert fall offentlig. Er det Stockfish han har brukt da, antageligvis?
Det vet man jo virkelig ikke. Jeg ville kanskje tenkt det er dumt å bruke en av de datamaskiner som mange bruker, hvis man har jukset. Fordi det er jo der folk vil sjekke, ikke sant? Får vi høy match med de datamaskinene, så da burde du kanskje bruke en datamaskin som er noe helt annet. Men nei, man vet jo ikke noe. Det er jo også litt skummelt da, siden sjakkdatamaskinen har blitt så mye bedre, at vi kan ha dem på telefonen fordi de er så effektive og tar så liten plass, bare sånn datamessig. Så da kan da før I tiden var liksom den måten du jukset på da med datamaskiner at du kunne gå på do og så kunne du sjekke mobilen din hvilket trekk skal jeg gjøre
mm.
og så kunne gi deg en fasit og det var jo ikke et problem for 100 år siden for da var det jo ikke noe fasit så dette et problem som har kommet nå nylig og så det nå blitt problemet at også bare sånn bluetooth-kommunikasjon, ørepropper alt mm. det blir jo bedre og bedre og vanskeligere å ta tak I så det jo det som litt problem for sjakken akkurat nå hvordan skal man avklare det?
Ja, det vanskelig, men det, når man spiller online-turneringer, har man da lov til å gå på do? Eller har man ikke det?
Og det er et godt spørsmål.
For de må jo filme skjermen sin, vet jeg, ikke sant? Man ja. Har et kamera som peker mot
skjermen. Jeg tror faktisk de har lov til å gå på do. De spiller jo også veldig, på dataen så spiller de veldig korte partier.
Ja.
Og jeg tror I hvert fall at det veldig mye vanskeligere å jukse når du har kort tid.
Det det.
Fordi du rekker ikke å holde styr på alt sammen. Og de spiller jo gjerne 15-minutters partier så det veldig sjeldent at de går på do men de har jo mange kameraer på seg de deler mm. skjermen vi har tilgang til lyden de har I rommet
mm.
Så det veldig liten grunn til å tro at noen jukser I de online sjakkturneringene egentlig. Ja.
Og I hvert fall blant de aller beste spillerne
ja.
Så det på en måte såpass mye å tape da,
ja.
Det, jeg kan ikke se for meg at noen tør Nei. Sånn som Niemann hadde jo på en måte noe å vinne eller gangen,
ja.
Ikke sant?
Ja.
Men jo allerede oppe I topp 5 der så har ja. Du bare ting å tape da.
Ja, og det jo vært, det jo litt sånn jeg føler sammenlignet noen ganger med sykling at sånn, jeg føler at sykling får et sånn dårlig rykte på grunn av det, når du først innså oi, det alle I toppen dopet seg
mm.
ikke sant? Det ville jo vært tidens skandal for sjakken hvis man fant ut, oi, alle de beste ja. Bare spilte som datamaskiner.
Ja, men jeg lurer på om den der chess.com-rapporten med forbund med at dette feil, om at det var 4 spillere blant topp 100 som hadde ja. Mistenkelige partier, eller ja. Et eller annet sånt. Det, altså topp 100, det høyt opp I toppen. Da.
Ja, ja, og det jo folk som lever av sjakk. Så det jo på en måte... Ja, og jeg føler jo at det jo veldig alvorlig å jukse på et så høyt nivå, fordi det da kan du jo vinne penger og sånne ting på det. Så jeg tenker jo sånn, på lavere nivåer så det jo ikke så strenge sikkerhetstiltak mot juks.
Nei.
Men man trodde ikke at det var nødvendig med så strenge sikkerhetstiltak på det høyeste nivået heller.
Nei, ikke sant?
Men nå det jo
litt sånn... Er det til toppen av isfjellet liksom?
Ja, hva skal vi gjøre med det? Og da kommer bare flere og flere saker man får vite om. Men når det sagt, så føler jeg jo også at det at folk begynte å spille sjakk på nett I starten da, så var jo ikke det ansett som... alvorlig sjakk. Det var bare sånn ting du gjorde for gøy eller for å trene. Så folk, jeg tror den holdningen med at å jukse galt på en måte ikke hjalp så mye, fordi før fikk du vant ingenting av å være god Nei. I nettsjakk. Du vant av å være god på brettet.
Ja. Og det også litt synd da, hvis noen kun har brukt det for å trene og bli bedre, selv om det også litt sånn I grensland. Du spiller jo faktisk mot en annen person, liksom.
Ja, ja, ja.
Men det kanskje ikke så alvorlig da, Nei. At det skal felle deg kanskje 15 år senere da, ja. Fordi du var 16 år og trente på chess.com.
Ja, og det jo på en måte, for eksempel I Hans Niemann-saken, så har han jo jukset I partiet som han har streamet, og da føler jeg at da gjør han det jo litt for å på en måte... vinne fans og da har han litt sånn en økonomisk insentiv der som ikke helt bra men jeg føler at man kan tilgi folk som har gjort det når man veldig ung eller at to stykker har sittet sammen og samarbeidet med å spille ikke sant, jeg synes ikke det så ille som noen har fått det til å virke da.
Nei
ja.
Men hvis han har gjort alt det han har anklaget for å ha gjort av chess.com så det jo ganske ille
ja, ja det jo veldig ille men det også veldig ille hvis han ikke har gjort det fordi
Det også da, veldig ille. Ja, for det mangler det der hare, det snakket jeg forstått ja. Med Tarja I Svensson om, det der ene konkrete beviset, det fellende beviset, det kommer vi ikke til å få da.
Nei, vi kommer aldri til å få det, så vi må bare leve I en sånn uvitenhet, så det veldig frustrerende.
Ja, det det. Men har du opplevd noe juksing I noen turneringer, sånn fysisk eller online, på ditt nivå? Du også på tøyt nivå da.
Ja, jeg tror ikke jeg har opplevd. Jeg må jo gå gjennom metalldetektorer og bli skannet, og jeg må levere frem meg mobiler. Altså, jeg har vært gjennom... seriøse sikkerhetsopplegg, men jeg har aldri opplevd at noen har jukset mot meg, eller at det har vært noen sak. Men jeg kjenner jo til de mest liksom, alvorlige, kjente juksesakene i sjakken. Og det var vel en eller annen situasjon I et OL som jeg deltok I, hvor en spiller drev og stelte seg ulike plasser I et rom, og da på den måten tegnet til spilleren sin på en måte hva de skulle gjøre. Så det var litt mer kreativ form for juks, da. Det var ikke med datamaskiner involvert.
Ble tatt, eller?
Ja. Ja. Det ble tatt fra overvåkningsvideoer som var liksom, hvorfor driver han og går?
Litt suspekt.
Så nei, jeg har ikke opplevd noe sånt. Jeg opplevde at vänner av mig har varit sån och kan ikke vi ta ett parti och så har de sittet och brukt en datamaskin och så varit sån haha. Haha. Och jag har också gjort det mot min kollega I TV2 Jon Ludvig. Vi skulle lage sån test klarer Jon Ludvig och känna att jag juxar.
Ja.
Han anklagade mig för jux med en gång.
Han gjorde det. Han
jeg synes det var ganska frekt för jag syns det var så usannsynligt att jag spilte de trekkene.
Okay.
Men han var bara sån detta kan ikke du göra.
Okej, okay, han var så, där.
Ja.
Och då brukte du stockfish eller
till ja, liksom... Då hade jag en som satt på ett sånt bakrum så hade en liten ja. Örepropp och så täckte jag den med håret mitt och så okay. bara fick jag trekkene. Men det var väldigt vanskligt att få in trekkene I tide och det är ju det som är den vanskliga delen med sån jux. Hur kommunicerar du in och ut av det spellokalet?
Ja, det är det.
Ja. Det så det med datamaskinen, ikke sant? Stockfish gör det kjempelett å vite det beste trekket fasiten. Men det är den där kommuniceringen.
Ja.
Hvordan vet du vad stillingen är, den utvändiga parten och hvordan får du in igen det trekket?
Det är där den bluetooth øredingsen ja. Kommer in eller den buttpluggen som man ja, blir anklaget ja. For å bruke.
Ja.
Men
så hva noen det er det som är vanskelig å stoppe. Datamaskiner som är gode I sjakk, det kan vi ikke på en måte gjøre noe med.
Hvor Hvis vi skal bare spekulere oss på hvor tror du sjakken om liksom 50 år?
Oi.
Og med datamaskiner og hvor langt har det kommet?
Jeg tror det kan være ganske uforandret. Altså, jeg føler at sjakken før vi hadde datamaskinen var en helt annen verden. Men nå har vi fått datamaskiner, og de jo så mye bedre enn oss, at jeg føler ikke det har så mye å si om de blir så mye bedre enn oss heller.
Nei.
Så jeg føler det mer de der anvendelsene på, kan man få en datamaskin til å spille akkurat som Magnus? Kan vi få en datamaskin til å på en måte trene deg opp I når du burde tenke lenge og når du ikke burde gjøre det? Altså, jeg føler det mer sånne anvendelser du kan bruke for å bli bedre selv.
Mm.
Men jeg tror ikke det at datamaskinene blir bedre vil endre vår holdning til sjakk da.
Nei.
Nei. Så jeg tror det jo veldig kule med sjakk og Go og mange av disse spillene hvor du på en måte du kan... holde på med det samme I 2000 år,
mm.
og så det like gøy.
Ja, det virker som et spill som bare, det virker som det noe sånn over, hva skal jeg si, sånn over, larger than life over ja, sjakk, ja. På en måte, at det kan ikke løses, for det flere trekk innen atomer, ja. Og liksom, så blir datamaskinen bedre, men det fortsatt interessant, fordi det en menneskelig aspekt, og
ja.
Ja, det et kul spill.
Mm.
Bra, veldig interessant. Maud Rødsmoen, folk kjenner jo deg fra TV2 sjakksendingene. Hva neste nå? Det jo Meltwater Chess Tour, ikke det?
Ja, det finalen som jeg skal dra på I morgen.
Oi.
Så det jeg skal være 4 dager da I studio og kommentere de siste dagene, siste innspurten
ja.
Av årets lange tour som har vært 10 turneringer.
Ja.
Og det nok Magnus som kommer til å vinne.
Han ligger godt an.
Ja.
Spørs om jeg får lagt ut den podden her I kveld, så kan en av de som hører på høre ja. Etter at han har vunnet eller tapt. Men, nei, men det lovende.
Ja.
Men det der de vinner som kryptopenger?
Ja, blant annet.
Ja, det ikke så mye penger igjen da.
Nei, jeg må virkelig undersøke hvordan det der
Det jo litt kjipt da, hvis det, altså, de vinner ikke noe av verdi.
Ja, men,
eller det vet jeg ikke. Men...
Og så tror jeg de kan vinne noen sånne NFTs, om jeg har skjønt det.
Det har I hvert fall ikke vært noe lenger.
Nei, det
har falt skikkelig
ja,
rett
så altså. Uten at jeg har kunnskap om disse tingene, så håper jeg at de ikke bare... Ja. Det var en turnering hvor de fikk utbetalt I bitcoin.
Ja,
men det fikk de jo da utbetalt for en stund tilbake.
Ok, men det også falt ut, jeg tror alle. Men det lenge siden jeg sjekket bitcoinsene mine. Det har jeg tatt ut da. Men,
så det jo sånne rare endringer som kan skje med sjakk da. Plutselig pengepremiene I andre valutaer som jeg ikke forstår meg.
Ja, det surt. Men da vinner du I hvert fall heder og ære da. Det jo noe.
Ja.
Veldig bra. Maud Rødsmoen, du på sosiale medier, Twitter?
Ja, jeg på Twitter. Da heter jeg dronning Maud med 2 understreker mellom dronning og Maud.
Dronning på undersøkning mot. De finner deg hvis du søker. Takk for praten.
Ja, takk for meg.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.